for. Ja. Det er, så 15. september, da skal vi ha presentasjonsgudstjeneste av disse fire konfirmantene, og familiene kommer sikkert. Så da har vi en flott anledning til å gi dem en heidundrende velkomst, både konfirmanten og familiene. For vi er så heldige å få en hel gjeng som vi skal få lov til på en måte være sammen med en stund fremover. Så vær med og be for det arbeidet, at det virker av disse konfirmantene. Det er en viktig tid, og det kan bli en velsignet god tid som virkelig endrer ting for dem. Og som, ja. Så det blir fint. Det blir fint. Og så er vi her sammen igjen, og noen av dere tenker, håper jeg, at det var godt. Og endelig liksom, det er fint med sommeren, men han blir litt lang liksom allikevel da. Og det er fint med onsdagskafé, og det har jeg kjempet for at vi skulle ha liksom og sånn. Så vi har noen treffpunkter og litt sånt, og så er det godt å, jeg kjenner i hvert fall på det. Å kjenne familien sånn, storfamilien, den åndelige familien som jeg hører til i. Og Gud har gitt oss kirka, Gud har gitt oss menigheten, Gud har gitt oss menigheten som sin, som vår familie, der vi kan være sammen som brødre og søstre. Om det aller viktigste, og det som bærer og det som holder. Og menigheten, familien, den inneholder jo så vanvittig mange flotte ting. Så nå tenkte jeg at da skulle jeg få et minutt eller to til å snakke litt med sidemannen. Hva betyr menigheten for deg? Og da er det sånn at det er faktisk noen som er her for første gang i dag. Og dere som er så heldige å sitte ved siden av de, dere kan jo bare kjøre på og fortelle hva menigheten betyr for dere. Veldig hyggelig. Så nå, vær så god, hvis dere har noe, det dere synes det er fint med å være familie i Nordkirka Mandal, det kan dere dele det litt med hverandre. Og hvis dere har lyst til å flytte på der for å få dette til, så må dere bare bevege der. Tusen takk. Jeg synes dette her gikk så veldig bra, så jeg går bare og setter meg og sier amen, og så bare fortsetter dere, så kommer jeg og taler på søndag, neste søndag, da er det 7:30. Dette er jo vanvittig bra. Og så er det jo faktisk sånn da, for det at vet, denne boka her, det er autoriteten i mitt liv. Og det ønsker vi at skal være autoriteten i vår families liv. Den er ganske innholdsrik. Den rommer ganske mye. Og så rommer han nok for ditt liv, og så rommer han nok for vårt liv som familie. Og så er det jo sånn at på disse minutterne som vi skal være sammen om noe nå, så rekker vi jo bare noe, ikke sant? Så derfor så er det jo så fint at du alltid er her. For jeg kan jo ikke, og den som vi som forkynner, vi kan jo ikke få snakke om alt på en gang hele tiden. Det funker jo ikke. Så vi må liksom fokusere litt på forskjellige ting for å få med oss totaliteten, hele pakka, alt det Gud gir oss, og alt det som det vil si å leve inn under hans nåde, inn under hans rike, være en del av hans rike og være hans barn. Ikke sant? Og så har, tror jeg, i alle fall noen av dere skjønt at i dag handler det om tilgivelse. Og så har vi feiret nattverd. Og så er evangeliet at Jesus byr på seg selv og kommer ned som sted for treder, som dette sonofferlammet, som mottar Guds vredesdom en gang for alle, og strekker armene ut og sier, vær så god, hele verden, det får dere alle sammen. Og så har tilgivelsen en side til, og det er den siden som vi skal ha fokus på denne formiddagen. Men hovedordet er tilgivelse. Og nå, Sondre, nå kan du skrive på den første flyeren. I Bibelen, så hvis du googler ordet tilgivelse, så finner du at det står om det 32 ganger. Om å tilgi, så står det om det 58 ganger. Om å være tilgi, eller ordet tilgitt, finner du 23 ganger. Altså 113 ganger, så er dette oppe i Bibelen. Og da tenker jeg, det må jo være litt viktig det da. Det må være noe som er viktig for Gud å få sagt til sine barn, å få delt med sine barn. Og jeg tenker at tilgivelsen, det er et fantastisk verktøy. Et ufattelig fint rom. For jeg ser, bruker ofte det bildet, enten så, noen ganger så bruker jeg bildet på Bibelen som en kokebok med masse gode oppskrifter som hjelper meg til dette livet, eller jeg snakker om som en verktøykasse. Og i dag blir det verktøykassa. Og jeg har litt verktøy. Jeg skal ikke vise hva jeg har gjort for noe, for det er ikke, så, jeg er ikke sånn god, men jeg har en del verktøy. Og jeg har skjønt etter hvert at hvis du har godt verktøy og lærer litt om hvordan du skal bruke det, så får du gjort ganske mye. Og så har jeg en del verktøy i kassa mi. Noe bruker jeg relativt ofte, noe bruker jeg ikke fullt så ofte, men jeg har det alltid tilgjengelig, og jeg har det alltid disponibelt og kan bruke det akkurat som jeg vil. Ordet tilgivelse, tenker jeg, blant annet har det aspektet ved seg at jeg får ikke forandre på fortiden. Men i tilgivelsens rom så får jeg forandre fremtiden. For det er den nådens rom som Gud gir oss for å være i rombildet. At jeg kan ha et sted der det finnes oppgjør, der det finnes renselse. Et rom som jeg ønsker å ta flittig i bruk, og som jeg ønsker at vi som familie skal ta flittig i bruk overfor hverandre også. Vi har en tendens, vet du, å bagatellisere, og det begynner jo ganske tidlig i Guds ord. Har Gud virkelig sagt? Det var det jo en som prøvde seg på. Og så fikk han med seg folket, Adam og Eva, på det. Bagatellisere. Det er ikke så farlig. Det går sikkert over. Det går fint. Han tåler at, liksom, han tåler at det ble litt bra utenpå han der. Det går fint. Han er ikke så hårsår. Tida leger alle sår. Nei, det var ikke noe verre enn det de andre gjør i alle fall. Jeg gjør så godt jeg kan. Så har vi en tendens til å kanskje feie litt under teppet, og det skulle vært moro å tatt opp dette teppet og se om det er gøy det var noe der. Bagatellisere. Satse på at det går over. Og så tror jeg bare det at for hver gang jeg gjør det, så er det et eller annet inni meg som knytter seg litt, for å bruke det bildet. I den relasjonen, som også får konsekvenser for troslivet mitt og det åndelige livet mitt, for det knytter seg litt i alle retninger. For Gud er fullstendig klar over, og jeg har sagt det før, jeg kommer sikkert til å si det igjen, at dette er en ærlig bok, og det er en ekte bok, og som forteller det sånn som det er, og pakker det ikke inn, Og Gud er fullstendig klar over at selv om vi i nåden får lov til å leve som frigjorte nye mennesker, vi har gått fra død til liv, vi har gått fra mørke til lys. Djevelen har jo ikke makt og myndighet over oss lenger. Vi lever det nye evige livet sammen med Jesus her på jord, i verden, men ikke av verden. Halleluja! Men så snubler jeg. For det kommer noen løgntanker, og det kommer noen egotanker, og det er en djevel som klarer av og til å få meg til å glemme hvor jeg egentlig hører hjemme. Og så snubler jeg, eller tryner, eller gjør dumme ting, eller, ikke sant? Så har Gud gitt oss en mulighet. Jeg har vært gift, vi har vært gift i 31 år, med min fru. I forrige uke hadde vi bryllupsdag. Så vet jeg det. 31 år. Det er fint. Fikk en applaus. For å si det sånn, hadde Merete vært der, så skulle hun ha hatt den største applausen. For hun har hatt et viktig ord i vårt ekteskap. Jeg skal være dønn ærlig med deg. Et viktig ord i vårt ekteskap har vært tilgivelse. Og noen ganger er det kjipt å gå til ektefellen og innrømme at jeg var dum, eller gjorde noe galt, eller ikke oppførte meg. Rart det der, du. Jo nærmere det, jo vanskeligere gjør vi det noen ganger. Tilgivelse har vært sentralt. Det høres ut som det har vært en bajas hele tiden, men det er jo ikke det der. Men det ordet, og den rytmen, den praksisen. Faktisk så har forskning vist at ektepar som ber sammen, der er det mye lavere skilsmissestatistikk enn ektepar som ikke ber sammen. Og jeg husker han som via oss, han sa, når det er et eller annet i ekteskapet, så han spesielt på meg, for han mente nok at vi mannfolk hadde spesiell tendens til det. Ikke begynne å be meg i gang, men snakk sammen. For meg, om du har bedt over det, så kan du liksom ikke snakke over det, for da skulle du liksom være ferdig med det. Få satt ord på det, få snakke om det, få gjort det opp i ekteskapet, i relasjonene dine, i familien vår, som brødre og søstre i en menighet. Det er så mange ekteskap, det er så mange relasjoner, det er så mange menigheter som har slitt fordi at mennesket glemte å gjøre opp seg imellom. Fordi det var noen sterke personligheter, eller fordi vi satset på at det gikk bra, eller fordi at det bare ble sånn. Og så har Gud gitt oss dette rommet, så har Gud gitt oss denne muligheten, så har Gud gitt oss dette verktøyet overfor hverandre. Å kunne leve i oppgjørets rom, bruke tilgivelsens verktøy. Så har jeg lyst til å si, før jeg går videre, for dessverre så er det også sånn at i vår verden i dag, og kanskje du er her som har opplevd det, så skjer det overgrep, for eksempel, av ulik art. Noen mennesker som påfører andre mennesker en umenneskelig smerte. Er du i den kategorien, så vil jeg si, bruk den tida du trenger til å komme eventuelt til det stadiet at du er i stand til å tilgi. Noen ganger så har noen sagt at du må bare tilgi, så går det fint. Og det er et nytt overgrep for noen som har blitt overgrepet på en eller annen plan. Og jeg har bare lyst til å si, hvis du er her og har blitt seksuelt misbrukt eller andre ting, snakk med noen du har tillit til. Snakk med meg, snakk med noen du har tillit til. Så skal vi hjelpe deg videre i livet. For noen mennesker har påført noen andre mennesker noe som er så enormt kraftig og vondt, at vi kan ikke forvente at jeg kan bare stå rett etterpå og si «Jeg tilgir deg». Det er på det umenneskelige planen, og da må vi hjelpe hverandre i det. Altså det er sagt også. Men la oss se litt på noen av de tekstene da, som handler om dette i Bibelen, i verktøykassa vår, i kogeboka vår. for familien, for oss som kristne, som troende. Nå kan du bare hive på neste slide, så får de noen bibelvers. De kan google på telefonen, eller slå opp i Bibelen, eller hva du gjør. Eller skrive ned, så du kan huske de til du kommer hjem. Markus 11, der står det: «Men når dere står og ber, og har noe å anklage en annen for, så tilgi ham, for at deres far i himmelen kan tilgi dere misgjerningene deres. Men om dere ikke tilgir, så skal heller ikke deres far i himmelen tilgi deres misgjerninger.» Og i Matteus 6, i forlengelsen av vår far, Herrens bønn, den bønnen som vi er så glad i, og når han forklarer litt etterpå hva det egentlig det er han har lært dem å gjøre, så sier han i vers 14-16 i Matteus 6: «For dersom dere tilgir menneskene de misgjerningene de har gjort, skal også deres himmelske far tilgi dere. Men dersom dere ikke tilgir menneskene, skal heller ikke deres far tilgi de misgjerningene dere har gjort.» Og hvis jeg hører riktig når jeg leser det, så tenker jeg umiddelbart i mitt hode: jeg tør ikke ta sjansen på at det går bra hvis jeg burde ha bedt om tilgivelse overfor et eller annet med Trond, hvis de bibelversene er riktige i forhold til Guds holdning til meg. Det er ganske heftige ord. Det er ganske direkte ord. Jeg sa at Gud er tydelig og klar og rett på sak, liksom. Og noen ganger så er det veldig deilig, noen ganger så er det veldig behagelig, for nå er dere frelst, og det er jo fantastisk, og det er herlig, og vi skal si halleluja og amen. Og så er det en, så virker det som det er en sammenheng her mellom oss som vi er overfor hverandre, og hva det åpner opp eller stenger den andre veien. Så får vi en oppskrift av Paulus i Efeserne 4, 32. «Vær gode mot hverandre. Vis medfølelse og tilgi hverandre, slik Gud har tilgitt dere i Kristus.» Jeg kan av og til, jeg blir jo litt ivrig av og til. Og så har vi for eksempel sittet på styremøte i Kristiansand, og så snakker vi om en ting, og så er jo jeg så ivrig, og så har jeg plutselig så mange ideer, og så kan jeg nok noen ganger sånn kjøre på, vet du, og så avfeie en som holder på med et eller annet, og så må jo jeg få sagt det jeg har lyst til å si, ikke sant? Og så sitter denne stakkars andre poden igjen, og så, wow, der forsvant det ut av bildet. Og så kommer jeg på etterpå, har gjort det et par ganger, par-tre ganger, ja, at oi, lurer på hvordan det egentlig ble for han. Jeg mente jo egentlig bare godt, men opplevde han det som at jeg avviste det han holdt på med nå? Så kan jeg selvfølgelig tenke, det går sikkert bra for han. Han er jo sånn og sånn, så dette går fint. Eller kan jeg tenke, vet du noe, jeg må høre med han. Jeg må spørre han, hvordan opplevde du det når jeg gjorde det? Og da er det uinteressant hva jeg tenker om det. Det som betyr noe er vedkommendes opplevelse av det som skjedde. Så har jeg fått høre noen ganger at jo, det var ikke greit. Jeg ble sånn og sånn, og det ble gjort sånn og sånn med meg. Beklager. Kan du tilgi meg? Så kan han jo heldigvis det. Har jeg en sterk relasjon til han? Har jeg en god relasjon til han? Eller har jeg en skjør og usikker relasjon til han? Jeg har en sterk. Jeg har en solid. For vi er åpne og ærlige med hverandre, enten det er godt eller vondt. Dere er Guds utvalgte. Wow! Det er jo fantastisk. I troa på Jesus Kristus så er ethvert menneske utvalgt. Det betyr jo ikke at noen ble utvalgt på forhånd og noen ikke gjorde, men i troa på Jesus Kristus, inn under nåden, når du lever i nåden, så er du av Gud per definisjon utvalgt. Hellighet. Hør du det? Du er helliget og elsket av ham. Men så kommer det. Jeg må spørre deg først, for jeg leser videre. Hvorfor bruker du regntøy? Noen av dere bruker regntøy av og til. Eller for ikke å bli bløyd. Ok? Marianne bruker regntøy for ikke å bli bløyd. Er det sånn med flere da? Mamma har sagt det. Ja. Og da blir mitt neste spørsmål. Er det kleskode i Nordkirken Mandal? Dette har jeg spurt om før. Så nå skulle jeg hørt. Ja. Er det kleskode i Nordkirken Mandal? Jeg snakker ikke om Jean-Paul eller Levis eller alle disse her juletreet her eller hva det er for noe. Hør nå. Og Kolossene 3, det inneholder faktisk en kleskode du skal ta av deg. Det står det tidligere om i dette avsnittet. Jeg skal ikke lese det nå, for det står noe om hva du skal, hvilken kleskode du ikke skal ha. Og så står det noe om hvilken kleskode du skal ha. Kle dere derfor. Fordi altså vi er utvalgt, fordi du er helliget, fordi du er elsket. Derfor, kle dere i inderlig, og nå kommer det igjen, inderlig medfølelse. Og vær gode, milde, ydmyge og tålmodige. Hvorfor? For da blir Gud fornøyd med det. Så dere bærer over med hverandre, står det. Og tilgir hverandre hvis den ene har noe å bebreide den andre. Som Herren har tilgitt dere, skal dere tilgi hverandre. Wow, hører du hva det står? Får du tag i hva det betyr? Det betyr at i ånden, i den hellige ånd, i livet sammen med Jesus, så får du et antrekk. Så får du et utstyr som gjør deg i stand til å se på dine brødre og søstre på en ny måte. Enn det du gjorde før. Så vi bærer over med hverandre. Så vi tilgir hverandre. Så vi har storsyn over hverandre. Og hjelper hverandre og fremelsker det gode i hverandre. For som Herren har tilgitt dere, skal dere tilgi hverandre. For et menneske som har blitt tilgitt mye, har lengsel etter å spre glede og tilgivelse videre. Kle dere derfor, fordi det er. Så det bærer over med hverandre. Så rettes bibelverset, altså fordi at han har gjort noe ovenifra og ned med oss, så skal det få en konsekvens iblant oss. Paulus sier i Romerne 4, salige er de som. Hva er det å være salig? Noen som har lyst til å prøve seg på den? Lykkelig? Ja. Er Ola Nordmann opptatt av lykke?
Ja,
relativt. Relativt. Hvor mange millioner i uka bruker vi på spill? I håp om å bli lykkelige. For det sørger jo et økonomisk bidrag fra Norsk Tipping for. Det de gjør i omgang nummer to, når noen vinner over en million, det er at de tilbyr psykologhjelp til alle. For de vet at de blir ikke lykkelige. Og det betyr ikke bare lykke, lykkelig. Og det betyr den høyeste form for lykke. Den høyeste form for lykke. Det vet jeg du har lyst på. Hallo, det har vi alle lyst på. Det vil vi alle være. Salige er de som har fått sine lovbrudd tilgitt og sine synder skjult. Salig er det menneske som Herre ikke tilregner synd. Har du gått en natt der? Ja, men da er jo det sant. Er lik sant. Men så var det første bibelverset, har du noe å bebreide din bror for, gå jo opp med han først. Og da må jeg nesten minne deg på, lever du oppgjort i alle dine relasjoner? Er du en som byr på tilgivelse og ber om tilgivelse? Så ikke det du har skal bli tatt fra deg. Og så bruker Jesus selv en episode like før påskehøytiden, der han demonstrerer rett og slett hva dette er for noe. Det er nattverdsmåltidet i Johannes 13. Og han har reist seg fra bordet, og han har knelt ned, og han har vasket disiplenes føtter. Og Peter vil ikke ha noe av det. Helt til Peter skjønner at det har noe med renselse å gjøre, og det har noe med å bli hel og ren igjen. Og så sier han, «Peil meg!» Du behøver ikke det, Peter, for du er jo allerede ren, men du trenger å få vaske vekk skitten som kom, ikke sant? Det er jo et bilde på synden som stadigvæk gjøres i oss, og som kan sette seg fast i oss, og som kan prege oss. Når jeg som er Herren og Mesteren har vasket deres føtter, bydd på tilgivelse, gitt sitt liv for alle og enhver. Når jeg som er Herren og Mesteren har vasket deres føtter, da skylder dere å vaske hverandres føtter. Jeg har gitt dere et forbilde, slik jeg har gjort mot dere, skal også dere gjøre. Sannelig, sannelig, jeg sier dere, tjeneren er ikke større enn Herren sin, og utsendingen er ikke større enn han som har sendt ham. Nå vet dere det, og salig er dere så sant dere også gjør det. Nå vet dere det, og salige, og det har du lyst til å være, er dere også når dere gjør det. Og så sier forfatteren av Hebreerbrevet, men der det er tilgivelse for syndene, trengs det ikke lenger noe offer for synd. Å høre til i Guds familie, å høre til i en menighet, der tilgivelsen har god plass, der inderlige medfølelsen med de andre virkelig gjelder i den enkelte av oss, der vi har storsinn overfor hverandre og er rause med hverandre på den måten at vi er kjappe til å tilby tilgivelse og be om tilgivelse. For en fantastisk plass å være. For et unikt sted å være. Hva er det denne verden trenger? Det er jo ren luft. Det er jo klimapolitikk på det beste. Det er renset luft mellom mennesker. Og det gir Gud oss, den kristne Gud oss, en mulighet til å erfare og oppleve i denne verden. Så er det ikke flott å høre til en familie? Er det ikke fantastisk å være en menighet hvor det skal få lov til å være noe av premissene, noe av levekårene til oss? Det er frihetens vei. Det er en vei som det er grøfter på begge sider. Den ene grøfta som vi har vært inne på, det er jo å late som at det er perfekt, eller at det bagatelliserer, eller liksom skyver under teppet. Det er jo den ene grøfta jeg kan gå i. Den andre grøfta jeg kan gå i, det er å rippe opp i det. Vi er litt gode av og til på å huske det vi har bedt om tilgivelse for. Det er den andre grøfta jeg går i. Og jeg må innrømme at dette klarer ikke jeg alene. Men han gjør. Og han gir meg nåde, og han gir oss nåde og kraft til å leve i dette og leve som dette. Så derfor, venner, som familie, så søker vi Gud sammen for at hans ånd skal virke i oss og iblant oss på en sånn måte at dette fortsetter å være et tilgivelsens sted og bare få utvikle seg mer og mer når det behov for det. Og at ikke vi later som at ikke vi trenger det. Hallo. Vi er ikke helt hjemme enda. Og da må vi være forberedt på at vi tabber oss ut. Men Gud gir oss ved det han klær oss opp med. Så gir han det vi trenger for å leve best mulig oss imellom. Tusen takk for at du er en del av denne familien. Tusen takk for det at du hører Herren til, og for at du har sett at du trenger Jesu Kristi frelsesverk på korset. Jeg er så glad på dine vegne, jeg fryder og gleder meg over det. Jeg ber for oss at det perspektivet, den innfallsvinkelen, den måten å leve på, må prege oss mer og mer. For vår families skyld, men også sånn at det kan spre seg ut en velluft av nåde og tilgivelse i Mandalby, som lurer på, hva er det lukter der borte? Det lukter ikke kristenmannsblod, men det lukter nåde og tilgivelse og nytt liv. Salighet. Det vil jeg kjenne på. La oss be sammen. Takk Gud for den du er. Jeg takker og priser deg, Herre, for den du er. For alt du har gjort og alt du gjør. Takk Jesus for din lydighet og din villighet. Takk for det oppgjøret du tok, og at vi i dag har fått lov til å feire nattverdsmåltidet og fått manifestert nådens mysterium. Ta imot i tro deg selv, så du lever i oss og iblant oss. Så Herre Jesus Kristus, så takker jeg deg for at du har gitt oss ordet ditt, som en verktøykasse, som en kokebok, som en bok som forteller oss hvordan du ønsker at vi skal leve, og hvordan vi skal få hjelp til å leve det. Og takk Herre Jesus, for det at ikke du har forlatt oss som foreldreløse barn i denne verden, så er det opp til oss selv å finne ut hvordan vi gjør det. Men du har gitt oss din ånd, den hellige ånd. Og så bor du, Hellige Ånd, i oss, i meg, i den enkelte, i oss alle sammen. Jeg bare ber, Herre Jesus, om at du hjelper meg oss alle sammen til å la du få lov til å slippe til med dine ting og med dine koder og med ditt liv og med ditt vesen. Så det blir et liv, et salig liv, oss imellom, og som besmitter hele Mandal med nåde, fred, tilgivelse og alt det gode som kommer fra det. Takk for hver enkelt som er her denne formiddagen. Jeg ber om at de må få være trygge på og kjenne at de virkelig er elsket av det. Jeg ber om at du gir dem mot til å våge å leve ærlig og oppriktig med sine liv overfor det og de menneskene som de har med å gjøre. Kom med ditt rike. Skje din vilje. Takk for din godhet. Takk for den du er. I Jesu Kristi navn. Amen.
Tusen takk til Erik, tusen takk til Marianne. Vi gir rom for en liten mulighet for en respons, hvis det er noen som tenkte på noe i forbindelse med det de nettopp hørte. Så nå lar jeg bare den ligge rett her. Vent ikke lenge på våre.